باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سورة النساء. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور.
كن مني باب حق الجار والوصية به. بنت بيدي وني أقو دكندو أك دينكاني بالإسلام دينكاني چي دكندو. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سنبرم مني جاملين يلا تبولين بوكا لك يلا دارا. وبالوالدين إحسانا نجن دفك سن ناري ويجرينجك. وبذي القربى واليتامى والمساكين نجن دفكو تسن جيجنالي أك جرمي أك مسكيني. والجار ذي القربى أك دكندو بغا خمنا دا جيجي أك يو تنبوك. والجار الجنوب ak dekkando ba sori ci yow ci ak mbokk. Wa sahib bil janb ak andando bu sosok yow ci wet. Wa bin sabil ak ki nga xamne dafa nek doomu yoon muy étranger. Wa ma malakat aymanukum ak li nga xamne seeni loxo mom nako muy seeni jam. Wa an ibn umar wa aisha radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر اك عائشه ني يونتي بالي السلام نينا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. جبريل دنيول ديما دينك ني ديف نيك سي دكاندو بما جاب جورتو سخني دانا ما سا نييو نيما ليغي كو دي نا اي دكاندوم دون سي موم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. أي أبو ذر بودي داغي توغ اب سوبو ناغا باريل ندوخو سوبو با. وتعاهد جيرانك غدا دي واجال سدكندو يتي لولو. وفي رواية له عن أبي ذر قال مسلم سلون باتاي جلتي أبي ذر قال: ان خليلي اوصاني من سما خريط بدي دنك نما اذا طبخت مرقا ار بوي توغ اب سوبو فاكثر ماءها fa aksir ma'ahu nanga baril la nga xamne moy ndoxam ma thumma unzur ahla baytin min jiranik ganna ba nga xol ay boromi dekkando ci say ay boromi njabot ci say dekkando fa asibhum minha bi ma'ruf galalale len ci lolu ci njek ay nga tibal len ci njek wa ana bi hurayra radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min mangi watne gemul ñetti yoon qila man ya rasulullah ñunako kan moy ki gemul yow yonenti yalla bi qala allazi la ya'munu jaruhu bawa'iqu muna moy ki nga xamne dekkandom woluwul la nga xamne moy aw ayam wa fi riwayat li muslim amanako muslim solo la yadkhulul jannata man la ya'munu jaruhu bawa'iqu du dug al janna ko xamne dekkandom woluwul la nga xamne mom moy ay ayam ngi nonu mom lay wax bawa'iq moy rawail lo xamne ni moy ay ciowam ak loram ngi nonu mbok kon bunti bi lim ñuy jangal moy li ñuy tuddé savoir vivre ab julit duna rek na xol sama digenté ak sama borom ma rafetel ko japp jaamu yalla fala yem ñu bari dañ japp ne bu len lay luy jaamu yalla ñu ne moy julli wor dem makka mbok lolu moy ponk yi waye jaamu yalla moy mbollem la ngay jëflenté ci aduna nga tek ko fu neex yalla motax sunu borom ni jaamulen yalla bu len ko bokale ak dara lolou moy le jek ci lu julit di wara itewo ñaarel bi mune sa ñaari wajur na nga def ñek ci ñoom bunti bi tege ci bunti bi lol lay detaillé defal ñek ci ñoom waye sey jege ñaale yi itamit na nga def ñek ci ñoom ca lolou moy ñu dekk ak yow ak ñu dekkul ak yow yépp képp ko xamné sa mbokk la defal ñek ci mom société bi amna ño xamné sen bay da dé bay leen fi ñu ay jërim amna fi it ay miskeen ñoñu defal ñek ci ñom gannaaw ba sa dekkendo ya nga xamné da nga bokk ak ñom ak dekkendo ya nga bokkulul dara ñom ñepp defal ñek ci ñom ca mo tax mbok dekkendo même bu yéfer ca nono diine doxul seen digënté da nga wara def ñek ci mom sawa'un sa mbokk la wala mu baña nek sa mbokk ni ngi nonu na doon dekkendo bu jéga la wala bu sori la gannaaw lolu itamit ki nga xamne da nga and ak mom ci yoon muy sahib bil jann waji da ngeen and di tukki boko auto avion yoon ko mel noonu yit islam ne defal ñek ci ñoom ba ngeen di taxeliko donte nam lu ñukoy firé soxna na ngeen def ñek ci étranger yi ñew ci dekk bi amuñu fi ay mbokk tumu ranké na ngeen len defal la nga xamene ni mom moy ak ñek gannaaw ba jaam yi len yalla may ngeen def ñek ci jaam yoyu lolu dañuy gis ne donte ne sunu society amuti fi waye bok na lu tubab yi tuddé les esclaves de temps moderne moy employé yi nga xamne dañu nek ci say loxo danika lañuy salaire ba nga len di fay moy sen dimbal buñ ko bayyi won am problème ñoo ñi defal ñeek ci ñoom lolu moy aya bi yalla subhanahu wa ta'ala teunk amma detail yu ñeek bobu yunit bi sallallahu alayhi wasallam mo koy leral sunu yaay aisha ak ibnu umar ñoom ñepp solo nañu da yunit bi la neena jibril a deñul heure bu ñewé di indi wahyu dima wax né waxal sahaba yi ñu def ñek ci seeni dekkando ba man jappon na ni da na ma sa wacc aya bo xamni heure bu ñi deñu koy mirage dana wax nañ jox dekkendo yi nangam ak nangam ci alal ci li lepp mbok lu ñuy jangal moy sa dekkendo war nga bok ak ñoom sa am am ak sa xam xam ndax neena fogon na jibril dana wax lolu donte ni yalla musul yalla mujjul dogal lolu ca moy dekkendo bu ngeen bokul ak lu dekk ga yag yag lu tax mu meun la don abi zarr netli hadith bo xamni nañ ko jëk solo moy ay abi zarr bo deme bay toggu ab suppo ngal la way suppo bobu naga baril am ndoxam ngire nga man ci may say dekkando ca lolu itamit mom lañuy tudde yakale wa joju di muxtar sek mboro don ta lay wax ay jaxum neena bi auto yi duggé ci yakale la ci jégg ji génn ngi nonu waye mbokk sun mam yi dañuy xamone moy yakale rawatina dekk bi da dan ndaw so toggé soppi ci cin xet gi day tasaro da nga dan japp ne keur sangam amna ko fa eumb place sangam nangam nangam su ko defé dañ dan yakale seeni dekkando waye lolu mbokk da ngay gis nit ñi bari fat nañ lolu waye nga la way bu loko yalla man lo nga togg ñam bu baax jox sa dekkando lolé ci jaamu yalla yi am solo la bok benen riwaya bi it daane ko sorewul ak mom ca moy batay na nga baril sa ñeexum supp ca daadi ci jox sa dekkando bi ma'ruf ca la nga xamne ñek la buñu xam ca itamit mo baña doon lo xamne ay desit la ndax leg legit amna yak yo xamne xeb doomu adama bi la jël say desit diko jox say dekkando lolu lami yak mo upp lami defar motax muné ko nang ko jox bi ma'ruf moy def ko yak bo xamni day xamni li ka teranga nga ci jublu waye jublu wo ci xeb ko yunus bin ali salam ci hadith bi muju mune wallahi gemul mo wax ko ñetti yoon gemul même budé ma ngay jullé ka wor ak aj makka waye xamné na gemul ah koko kan la yomi yalla yoni mune moy ki nga xamné dekkendo yépp dañuy musulu ci ayam moy dekkendo yu wolu wuñu ayam lolé mbokk ku nekk ci ñun warna ñaan yalla musul ko ci lolu ko xamné dekkendom lañu ragal lamiñam ko xamné dekkendom lañu ragal ay lorom ca lolu itamin leg muy am lolo tax ba bepp forme buy lor dekkendo nga la way bu ko def bu lor sa dekkendo ci ay beutam jël ay mbarit sanni ci buntu kërëm bu lor sa dekkendo ci ay nopam mu bëgg nelaw ngay yuuxu ci kawam ca lolu li ci gëna metti tay lañ koy def ci turu diine mo ëpp lañ koy def turu chaxan da ngay dem ba 11h dara de suludul tedd ben way feug micro am on subhanallahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim or ke julidi ño warono muslu ci yow ci da ngay muslu ci shaitan ndax heure bobu du lolu ngi non hatta ki taxaw gojju di jangal qur'an sun borom munako bul kawer sabat la tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila bepp kaddu go xamne day tankal sa dekkano di lor sa dekkano woro ko yobbo sa keur dekkano waye tamit war nga bayyi xel ay bakanam bepp xet gu bon guy jege ci yow di dem say dekkano julit warna moy tilo ci xamne lolu day yak sa ngam yalla motax yenen ti balay salam ne bepp nit bo xamne ay dekkandom dañuy ragal aw ayam ku mel nonu bokol ci ñi gem yalna yalla musul ñu ci.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأدمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
سنيو ديلو تي نيتي تيميريلو حديث اك جورم بن تي تيريبي. وعنه أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، أيين جيجين نيغا خامني دانيو گم يالا، لا تحقرن جارة لجارتها، بوم خيبل دكندو نيل مروم دكندوم ولو فرس نشات، دون تني چاتو يلو خرلا خر يلو خر لاي نيك تي سوف موي فرسن لولو سا بوكو خيب تيبل كو سا دكندو. جيل نان تي ابي هريره باتاي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداري. غالا واي بوم تري بن دكندو مرومو دكندوم تي مي جيل ليغا خامن موم موي اب بانتام ديكا سامب تي ميرم. ثم يقول ابو هريره، غنا ابو هريره ني ما لي اراكم انها مؤردين، لوتخ ماغي لين ديس نين دومو يو ديغلا بوبو، والله لا ارمي ين بها بين اكتافكم، ماغي واتنا دنا كو ساني سين ديغنتي مباغي ميغي نونو. اما حديث نيتي تيمير بك جروم نيت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، كو خامني دا گم يالا گم بس بو مجيبا، فلا يؤذي جارا بوم لور موك دكندوم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا، كو گم يالا گم بس بو مجيبا نيترال گنم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، ناي واخ يو ولا مو نبي. متفق عليه. وعن أبي شريح خزائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري، نرفة الجمت دكندوم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه نتر الغنم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت ولا منبي. باكو جسنا نيوني ينتبي صلى الله عليه وسلم نيربغ jaamu yalla yi ñepp man ci jeriño mu ne ay yeen jigen ni kenn ci yeen bu mu xeb ci ab yak même bu doon dafa togguon ben yelu xar ngalla way mo tank ca ñeexma boole ca tu yel ba jox deuk ndom sax lolu bu ko xeb ndax mën na am yaang ka fekk fande wala domam ma ngay joy xif lolé mën na am lum cey bolé mu man ko def ab rer ci kon bu len xeb ci ab yak dara lum meuna don gannaaw ba abi hurere moy netti ci lolou demb xam nañ né mbir yi nim démé won ak tay lu ci bari ay changement da ci am nit ñi dañ dan défar ay mur da ngay gis na ko xamné dekkandom da fay ñew fekk ki miré na mu jël ay bant tek ci kaw miru dekkandom nga xamne mom man na ci defar mbar bo xamne kotem rek kay am ay pied wala ci dess mu tek ko ci miru dekkandom yenen tibali sallallahu alayhi wasallam neena ko am dekkando mu jël bant tek sa mir ngal la way bu ko tere lulu ca tay buñ ko don mingale mi ngi melna rek am nga sa ben mir sa dekkando ñew sof ci ben mir daldi pour genné ab nek ci kërëm wala mbar ci kërëm lolé di gis nañu né achlam yi fi tuwa bi dan tabax bari won na ci ay kër yo xamna ñaari kër lay doon mais benn mur moy dox ci digënté bi bi ñu genn ko fi bi ñu genné ko fe mu ñe nak lolu bu ko sa dekkendo sako ci yow lolé bu ko ko téré ci lepp day jëm ci rafetal digënté dekkendom amma hadith bi ci tagu ci daniko ñaari hadith yi benn la ludul ne bi abi hurayra moko solo bi ci res abi shurayhi soroko yenenti bala sallam da ci jox ñetti ndigal moy ki gem yalla gem yowmal qiyamah ngal way ko mel nonu ne fexeba bu mu lor mukk dekkandom wax nañu sank form yi ñu meena loré dekkando donte ne barina waye bu mu lor dekkandom ni ngi nonu kep ko xamne gem na yalla gem bisu penc na teral ganam hadith ñaarel bi lay wax ni na rafetal jëm ci ganam waye moy teral ko rek ca lolit mbok julit nañu xamne islam la donte ne sunu aaday mam la ludul nak la ci kaw kaw yi am tax yi amuñu ko ci wa kaw luñu pauvre pauvre su gan ñewé fokk ñu jëm ko rayal jëm ko teral lolou lañu xamne jaamu yalla la amma ñettelu ndigal bi moy ko gem yalla gem bis pench nay wax yiw wala mu noppi gaay lolou moy la nga xamne moy le geuna jafé ci ndigal yi yalna yalla subhanahu wa ta'ala yombal ko ci ñun ngi nonu moy julit nga fexé ba lepp loy wax mu don lu yalla gërem wala bok nga noppi na wax yiw wala mu noppi lolu motax ba borom xam xam yi dañ nan bepp wax boy wax war nga xol lan moy portem amna njeriñ bo xam waxal amul njeriñ bayil bo ci sik sak bax nak baxul nopil yenen tiba re sam neena li ngay wax ne don yiw wala nga dadi don ko xamne ko nopi nga li mbok da ngay gis ne ndegal la yo xamne mi ngi jëm ci makarimul akhlaq ci moy jukku yi gëna rafet képp ku ko jëfé say jukku rafet ñi ngi nonu
muslim bi hadha allah wa rawa al bukhari ba'dha wa an aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya rasul allah inna li jarayn fa ila ayyuhuma uhdi qal ila aqrabihima min kibaba رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن
ñaari hadith ñi mujjé ci buntu def ñek ci dekkando Aisha mo ñuy netti ben bar radiyallahu anha mune qala rasulullahi aw qultu dama ne ayyumi yalla yonni in li jaraini man amna ñaari dekkando fa ila ayyihima uhdi ñom ñaar kan la ci jox sama maygi qala ila aqrabihima minka baban munoko moy kala ci gëna jégué buntu kër rawahul bukhari jël nañ ci ibnu umar radiyallahu anhu yit muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi andando bi gën ci yalla moy ke gën ci ñamu andal wa khairul jirani indallah ta'ala khairuhum li jari dekkono ba gën ci yalla moy ke gën ci ay dekkandom ca lolit mbokk yenenti bala sallam dañuy jangal ne dekkando moy ñi nga dekkal sawaun dañ ko yemele ci quartier bi wala ñu yemele ko ci dekk bi amna yeen riwaya yi wax ne dem na ba ñeen fukki kër yi seuss ak yow ndey jor ak chamoñ legi nak suñu ay chemuni su doon dama bëgg a def njëkk samay dëkkandoo léegi ana kan laa jiital ci ñooñu yenent bi alayhi salaam ne ki la buntu këram gën a jege lolen muy woné ni boy xol dekkelo yi melni dekkelo Dakar nit ki man ngeen seusenté ay kër waye fekk sa kër mi ngi fété mbédd bi sa buntu kër mi ngi fété mbédd bi mom buntu kërëm nga fété mbédd bi xamné bala nga yegi buntu kërëm da nga wiri koñ bi yépp amna ko xamné ni nak mom mbédd dox seen digënté waye seen buntu kër jakarlo yenente bi nak alayhis salam néna ki la gëna jégé buntu kër koku moy priorité té ñëk ba ngay def ngi nonu amma budé hadith bi mujju ci buntu bi moy yenente bi alayhis salam dañi ay nit buñu andé di dem ka yalla gëna bëgg ci ñoom moy ka ëpp ñëriñ ci ñoom ka ëpp ñëriñ ci ñoom ñoom la yalla gëna bëgg rek lañu gis ay nit ñoo xamné buñu andé mbolo dañu japp li ñoom mus neub seen am am bëgg dépendre ci ñoom waye yow na nga xamné mus ga moy amal leen ñëriñ mbolo mu and ci tukki ka ëpp ñëriñ ci mbolo mi koku la yalla gëna bëgg waye ay nitit bu ñëkke seen koñ seen dëkk way ka ëpp ñëriñ ci dëkk ndoya koku la yalla subhanahu wa ta'ala gëna bëgg ci ñoom mi ngi nonu ci teggini l'islam lu jëm ci wallu la nga xamé ni moy ay dëkkando té yeen mbokk xam nañ ne buntu bi day teunk rek waye la yenen ci wax ci dëkkando ëpp na lolu néna rek ni amul benn way buy dé ñeenti dëkkandoom sédé né ki lay ko bax la woon lu dul yalla dëgg ci sédé bobu tabal ko aljanna ben sahaba jog nako ñett nak mu nako mëm ñett am ko jog nako ñaar nak mu nako mëm ñaar lolit benen riwaya day wax ni yeen julit bi la dekkandom seyde ci mom budé lu bax la yalla day japp lolu budé lu bon la yalla day japp lolu waye seyde ba moy ñan moy dekkando yi nga xamné xam nañ l'islam xam nañ lan moy mbax ca yalla ndax nit ñi def fa lañuy japp mbax moy ku mëna mayep xaliss duñ la gis yoonu jakka xeyna ya ngay def nak su dul nona kaza waye mbax kaka xam moy ki xam teggini l'islam moy meuna xam ki julit bu bax la so de ñaari julit yu manu yu xam teggini l'islam seyene diude ko bax la lolou meuna la yob al janna lolou mo wara tax ñu jema won comportement bu rafet la nga xam moy suñu dekkando mi ngi nonu
باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم سورة النساء. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة النساء. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سورة الرعد. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا سورة العنكبوت. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك سورة لقمان
لدي نين فكيلو بنتو تيوي كتاب المأمورات تي رياض الصالحين ماي باب بر الوالدين وصلة الأرحام def ñek ci wayjur yi ak jokk la nga xamne moy sunu mbokk qala lahu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum lolu rombon nañ ko sun bint bi passé wa qala ta'ala واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام رجل لين يالا ميغا خامني تي موم نين دي نانانتي رجل لين يالا تي مبوكغي وقال تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل بوكو ناني يالا جورم نياغا خاما داني جوكو لا يالا سانتاني ني جوكوكو تي لولو اك مبوك مو تي جيتو وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا ندي دنك ننكو تي اي واي جورم اك نيك وقال تعالى وقد ربك الا تعبدوا الا اياه صبرم دغل ني بولين جامو كودول موم وبالوالدين احسانا نين ديف نيك جيم تي سيني واي جور إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما سودي دمنا بجوت أك مغي كين تي نيوم ولا نيوم نيار نييب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بولين واخ أف موي مبس ولا تنهرهما تييت بولين گد وقل لهما قولا كريما واي دل واخ جيم تي نيوم واخ جو تيد واخفت لهما جناح الذل من الرحمة nangay wacce ci ñoom mbagum suufé ngiré yërem nga leen yërem wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira ganna ba nga nan yalla yal na nga leen yërem comme niñ ma yare won bi may ndaw wa qala ta'ala wa wassayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn ñi ngi denk doomu adam mu def ñek ci ay wayjuram ndax ëmbon nako yaayam lompañ ci kaw lompañ wa fisaluhu fi amaini ba feral ga nek ci gannaaw ci bir ñaari at anushkur li wa li walidayk ci nga sante ma sante say wayjur mako rombon na ñu jël suna borom ne nañ ko jaamu mom rek def ñek ci wayjur yek jege ñaale yi ak miskini amali besun bindu tay mu na ragal len yalla ni nga xamni ci turam ngeen di ñaanante ca bo ñewé ci do ci nit ki nako may ma sa dom bi yaangi kay sakku mu may la ko ngir yalla motax ñu ne ci farata yalla ak sunna yoonent bi diw may nañ ko diw da ngay gisit ko ñoo naan a do ma dimbali ngir yalla ci walu alal wala walu lu mëna doon kon ragal len yalla mi ngeen di lajante ci turam ca ragal yalla ci mbokk gi ragal yalla ci mbokk gi moy lan ragal def lu ñaaw ci mbokk gi ndax lool day jur merum yalla gannaaw ba yitt sunu borom tag na ñi nga xamne dañuy jokk la yalla santane ñu jokk ko ca mbokk loolu la cey priorité moy ak mbokk mbokk yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne moko teural doomu adama lu ne man nga ko lijeentil sa bop bam dess mbokk ga nga juddo yalla mom lay neex mo tan fami ba ngay juddo kon ñooñu jokku len ci jaamu yalla la bok sunu borom it subhanahu wa ta'ala ni denk nañu doomu adama mu rafetal jëm ci wayjuram daldi fejjli ne yalla dafa dogal qada rabbu yalla dogal na ca buñu jaamu keneen ku dul mom yalla dogal na ay attena ñu def njek jëm ci wayjur yi suñu deme ba kenn ci ñoom daadi magge ci yow ca loolit borom xam xam yi dañuy wax ne lolu yalla wax ne indaka ci yow lu am solo la moy wayjur dana tollu fo xamne lam gëna soxla moy affection ku koy jégué dikay wétali dik dimbali ca lolu la ca ay dom man ñeneen mënuñu ko ci lolu tax dara gënul dëkk ak sa wayjur amma boko dun yone 1 million par mois dara tollu fo xamne soxlatul khalis la su dé ñom ñaar la wala kenn ci ñom su démé ba maggé xélam mën na soppéku ay bëgg bëggam bari loolu dum tax mukk nga dem ba tayi ci mom ba nan ko euf wala tayi ci mom ba koy gëdd donte né amna ño xamné yegg nañ bay door sax seen wayju waye mbokk loolu da ngay gis né ñom té mënul passé ci loolu suma borom min mune na nga toroxlu ci seen kanam wacce say mbag ci ñoom janaha zulli min arrahma borom xam xam yi na janaha zulli moy yermande bi ginar gi am ci ay nenam pecc bi am ko ci ay nenam jël ay lafam ëmbaleen amal yermane go tol nonu say wayjur donte na am nañu dem baye gi sax ni janaha zulli moy gaawal ci ay ndigalam melni pecc gaawé ci naw lum la digal ci dulu haram dulu lay lor gaawal jefe ko ca lolu jiblu wo ci dulu yeram banka yeram li leppit nga boole ci xamne mëno ko fay ngay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yeram leen min la yereme won bi nga nekké xalé ca lolu toujours lo mëna defal say wayjur war ngay bayyi xel kérok bi la ci yayi di ëmb kérok bi mu lay wasin kérok bi mu lay bot ñaari at lepp nga koy def ci kawam bo febré mu febar so xifé mu xif ku nek warna bayyi xel lolu lolu sunu borom dal dikoy teje nak ci ayé bi ñu mujjé jang mune dama sant doomu adama ci ay wajurum mu def ci ñek yaayam moko ëmbon lompañ ci gannaaw lompañ gannaaw ba nampal ko ñaari at ngal way defal ñek jëm ci man moy sant ma ñeel ma waye santal la nga xamne moy sey waju li mbokk ab jukkele bu mu jël ci téeram yalla bi ci ni yalla santane ñu def ñek ci ay waju donte ne la ci yalla waxit ëpp na loolu mi ngi nonu
an abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qad sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم سورة محمد متفق عليه
gisnañu ñetti téméru hadith ak fukk ñaar ci téré bi ki ñe koy netti moy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala yumi yalla yonni ana ban jef la yalla gëna bëgg qaal as-salatu ala waqtiha munako moy nga julli ci waxtu wa قلت ثم اي منو كو غناو نا بان قال ثم بر الوالدين موي ديف نيك سي اي واجور قلت ثم اي غناو بان جيف قال الجهاد في سبيل الله موي غا جهاد تي يونو يالا متفق عليه جيل نان سي ابي هريره باتاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا دو منا فاي بن دوم ويجورم illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqa ludul mu ñoo fekk papam wala yaayam nek ab jam mu daari koy jënd daari koy gorel rawahu muslim jël nañ ci abi hurayra batay qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ku gëm yalla gëm bis penc na teral ganam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahima ku gëm yalla ak bis penc na jokk mbokam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku mel nonu na wax yiw wala mu nopi jël nañ ci mom batay qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna allaha ta'ala khalaqa al khalq yalla mo bind min dafani hatta idha faragha minhum bam deme ba pare ci bind ga qamat rahim mudadi taxaw ak mbokk فقالت هذا مقام الائذ بك من القطيعه من اي يالا ماغي تخاو تي بلاص بي دي مسلو تي يو تي نيماي دوك تي اك دوك قال نعم اما تردين ان اسلم من وصلك منخ مكو نخ غرمو ما جوكو كولا جوك واقطع من قطعك ما دغ كيب كولا دغ قالت بلا من هكاي قال فذلك لك munako kon day lolou ñeel na la yow mbokk thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in shi'tum jang leen bu leen nexé fa hal asaytum in tawallaytum mo ndax ragalu leen su ngeen woné gannaaw ay baña dem jihad an tufsidu fil ard ngeen nek di yaq ci kaw suuf wa tuqatti'u arhamakum ngeen dag la nga xamne moy seen mbokk gi ulaika allazina la'anuhum allah ñoñu def lol day moy ñu yalla reub fa asammahum wa a'ma absaruhum mudadilen di taxlu dadi gumbal sen bediya moko ibnu mas'ud moy laj yenenti yalla bi ayyami yalla yoni ana ban jef la yalla gëna bëgg munako jef bi yalla gëna bëgg moy nga julli ci waxtom lolo tax mbok lepp mbiri aduna bo ca nekké ngalaway bu ko jëndé mukk bayyi waxtu bam rombu ci julli woko waye même jaamu yalla gënël gudul julli gum mëna do hatta jihad fi sabilillah hatta dañu rofelo ak non yi amo droit bayyi waxtu bam passé ngiréne da nga né da ngay jihad bal da ngay julli na nga mëna julli ndax loy défal yalla rek julli moko ko gënal waaw gannaaw julli yowmi yalla yoni lan la yalla gëna bëgg yenenti bi waxuko aj makka waxuko koor waye denako moy nga def ñek ci say wayjur waaw gannaaw def ñek samay wajur lu yalla gëna bëgg munako moy nga gaddu jaasi dem jihad ci yoonu yalla xolal mbokk waji jël mitrayizam wala jaasim bayyi njabotam dem di xex ak yeferi koku lamuy def li ci yalla degati ci alquran ken xamul nu mu toll waye yunus tibali sallam neena def ñek ci wayjur yi mo upp daraja le wajeri def na le wonane kon fonko wayjur yalla rek mo xam nan la toll yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne dom du meuna fay wayjuram xana ludul yalla natu wayjur bi nek jam dom mom nek gor dadi dem jël alal ñew jënd wayjuram dadi koy gorel te yit mbokk jam bu jëk ku ne xamne ni nekkon lu doy war lol ki nga xamne dalay liggey lo guddi ak beccëk num ko neexé heure bu amé soxla japp la tak boom dem ci marché ba jaay la fa lolé lu metti la budé jigéena amna droit di sey ak yow mu neex ko ak mu nakari ko lolou lu metti la lol na kep ku lu ci gorel dagay gis né momit defal na lu ri motax yaronte bi alayhi salam né lol dong la dom mana fay way juram way budul lolo dom mun ta fay way juram amma hadith bi ci tegu sorewul ak ban jangon ci gannaaw ci la ca yok rek moy ko gem yalla gem bi ci penc na jokk ay mbokam te moy ñetti témèr bi ak fuk ak ñent amma ñetti témèr bi ak fuk ak juroom ci riyadus salihin yaronte bi alayhi salam neena yalla da bind la mu bind ca mbokko nañu xamne yalla mo bind liñu gis ak liñu gisul lepp yalla ko bind ngi melni ak dundu ak de yalla bindu nako me ñun gisunu ko dañ kay constater nit ki mi ngi dundu nit ki deena ruh yalla ko bind me gisunu ko ak mbokit yenenti bi ali sallatu wassalam ne yalla moko bind yalla ko bind ba nga xamé ni bind nako gis nañu ni mbokk daadi jog taxaw amna yenen riwaya yi wonne dafa japp ci arsh daajina yalla ma ngi taxaw fi di ragal di sakku ci yow nga musulna ci ñumay dox munako mbokk ndax geureumo ne jaam yi ku jog jokku la man yalla dina ko jog kepp ko xamne da nga jog dox sax mbokk man yalla dina la dox té lolit mbokk ñi ngi gëna bari ci ñi yalla natto ñu nek ay intellectuel yalla ubbil leen buntu wërseuk amna ci ño xamne seen benn mbokk ñëmiwul ñew seen kër nan da fay añ wala da fay rër waxuma lan da fay fanan abadan kër go xamne ni defar nga ko ay gardien ñu nek ci buntu ba tak nga ko xamne ni bokku leen dara enter aduna len bolé faalewul say mbok lolé di ngay gis bari na lol ci intellectuel yi wayé nañu bayyi xel lolou daan ci ñaaxatit lenn ci ndaw ñi nga xamné hatta da ngay gor gor lu di dund sunna mën na am say mbok am ci ño xamné ni ñi ngi nek ci yenen bal ay chrétien lañu sax mën na am bal amu ñu benn diiné mais madama say mbok lañu da nga xamne da nga wara jokulen wara rafetal jëm ci ñoom même bu dé bokulen diiné loolu dañuy gis ni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala gërem légui nak yaronte bi alayhi salam mu ne su ngeen bëggé xam ci loolu lu koy firi moy xolal li yalla wax yalla neena ndax ragalul leen su ngeen dummo yo baña top ndigal yaronte bi and ak mom jihad ci ngeen dem di yaq ci kaw suuf di dag seen mbokk ñi mel nonu day yalla reub na len kon kep ko xamne dag nga say mbokk na nga xamne yalla reub na la ca mune taxlo na seen nop gumbal seen beut ca moy dootuñu gisseti yoon buñu meuna jëbeeti dootuñu meuna gisseti yoon bo xamene ni dañ cey meuna jëbeeti li mbokk da ngay gis ni ay bind la yu kawé yo xamne ni nañ ci jéxal rek bi jëm ci wayjuri
riwayatul bukhari قال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة. وقوله ثم أباك أي ثم بر أباك. وفي رواية ثم أبوك.
كن بكو لنيتي تجي باتي كيكي نتلي موي أبي هريرة نين بن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أنا كان مغن ييتي نيني تي غن جا رافت سما أندو. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. منكو سباي واو سياي لكو نيت يون نينتل ب منكو سباي. وفي رواية دفنكو يا رسول الله من أحق بحسن صحبة أنا كان مو غنى ييتيا غنى رافت أندو. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. منكو سياي نيت يون غنى ب منكو سباي غنى بك غنى جيغي أك غنى جيغي. وصحابي بمعنى صحبة تلو لب ماي أندو رك بو رافت. وقوله ثم أباك هكذا نيغي نونو. على كل حال مباكو لي لم يجنغل مو دينيني سنو بروم سبحانه وتعالى مو ترل اك مباك واي مباك ميغي كوماسي سي نيار موي سباي اك سياي كينين كو مانا بوكل جيتو لين سي نيوم ريك لاني مانا سوخيكو سي نيوم ريك لاني مانا سوخيكو سباي اك سياي بن واي ني دافا نيو سي يونتي بي عليه السلام نيكو يو ana kan la wara gëna defal ñek ci ay wayjur ci jami yalla yi yenenti bi alayhi salam ne ko sa yaay mu ne ko waaw gannaaw sama yaay nak ñetti yoon yenenti bi nan ko sa yaay gannaaw ba lako wax sa baay loolu yenn borom xam xam yi wallahu subhanahu wa ta'ala aalam bokku na luñ koy wax baay ak yaay ñoo bokku son ci doom waye dafa am ñett yo xamne bayyi fekku ci yaay benn bi moy eumb gam ko eumb ñaarel bi moy wusin bam kay wusin xawta de ñettel bi moy meewom bi mi jël directement diko ko nampal diru ñaari at loolu da ngay gis na yaay ko jago motax yoonte bi jox ko ñetti aq avant muy indi aq bayyi mi ngi nonu lolu mbokk moy la yalla ak yonentem geureum gannaaw nak ñi nga xamene ni ñoy sey wayjur ku la gëna jégué koku mo gëna yey nga def ak mom ñek lolu mi ngi nonu la nga xamne doom yalla frère yalla bajjan yalla tante yalla ku la gëna jégué rek koku gëna yey ñek mustafa non nak am li xew ci bir rew mi ak ci yeneeni rew mo ñu bari amna ben way bu moy netti ben way bo xamne luma am rek yobul serign bi bay bi di metti lu lolu mu dem ci mom ne ko xana xamoni ni yow sa bay bi mom nga gëna wara fonku sa serign waji xatu ba presque xum lutax mu nan ko sa bay nga wara gëna fonku serign bi mbok lolu mom la yalla subhanahu wa ta'ala teural serign bi meme bu day mo la commencer alifun baun ba nga waqtu alquran mu jangal lepp diine waw gaay fofu la manay mak yow amma wayjur aqbaka yalla jox joxuko ken lolu mo tax mbok lula way mané defal ci kaw suuf mo la utal ligey mo la tabaxal keur may lako mo la utal lum meuna don ci aduna bum tax muko nga jëndeko ak say wayjur abadan ka nga wara gëna defal ñek moy say wayjur wajur yoy it yaay mo ci priorité gannaaw yaay bayyi gannaaw bañu la gëna jégué yalna yalla defal ñu ñëk ci suñu wayjur yalna yalla yërem leen comme nañ ñu yare won bañuy xolé ci seen loxo ña cey dund ak ña cey dé ñëpp wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad.